Principā nekādu ierobežojumu nav. Tas var būt gan geogrāfisks objekts, tas var būt arī vēsturisks notikums, vēsturiska persona. Vienīgais, tad mēs ļoti vēlētos, lai tas būtu arī varētu šo te nosaukumu apskatīt Rēzeknes kontekstā, un tas būtu kaut kādā veidā saistīts ar Rēzekni. Un šos te priekšlikumus, kā arī priekšlikumu pamatojumus, lai mēs saprastu arī šo domu, var sūtīt tātad uz Rēzeknes pilsētas domi līdz 23. februārim. Vairāk jau ir saņemti pirmo divu dienu laikā pēc izsludināšanas, tāpēc izskatās, ka šī iniciatīva iedzīvotājiem patīk un ceram arī, ka viņi būs aktīvi iesaistīsies.